Letošní rok by pro něj mohl být po 10 letech přípravy velkého filmu Nabarvené ptáče rokem téměř završujícím, protože domácí premiéru by mohl stihnout na podzim roku příštího. Můj host je evidentně běžcem na dlouhou trať. Náturou je pedant, hodnotami vlastenec a kompromisy. Kompromisy prý nedělá. Začínal u filmu jako produkční, dnes je úspěšný režisér a historii má spojenou s divadlem Sklep. Sklep je vlastně taková lékařská diagnóza, říká. A tak je major v záloze. Václav Marhoul je mým dnešním hostem. Tak vás tady vítám. Dobrý den.
Děkuji za pozvání. Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás ve čtvrtek 13. září pár minut po půl jedenácté zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Jen si říkám, jak pedant nedělající kompromisy mohl a může být součástí divadla Sklep. Jde to dohromady?
No, chápu. Možná je v tom jakási schizofrenie, protože já když hraju nebo píšu scénář nebo režíruju, tak sice to pedantství tam jakoby je, ale je to pedantství takového anarchistického jakoby, řekněme, formátu, jo, jakože já se úplně pustím se řetězu, ale řekněme, že jsou to na dlouhé opratě, ale když pracuju, řekněme, jako producent nebo něco, tak si dávám pozor na každý detail a všechno si zapisuju, aby mi nic neuniklo.
Čili ryze pedantický jste pouze producent?
Ano, přesně tak.
To znamená, doma pedant nejste?
To opravdu prosím ne, akorát, že jediný, co nemám rád, je, když je na kuchyňský lince nepořádek, tak to vždycky uklidím a taky...
A přerovnáváte nádobí v myčce?
Můj problém je v tom, že my teda myčku máme pár let, ale já jsem člověk, který vždycky byl zvyklý nádobí mít ve dřezu a popravdě řečeno, já patřím mezi lidi, kterým nevadí mít nádobí. Jo, jako fůj, pro mě to nevadí.
Takže vy naopak vyndaváte špinavé věci z myčky a méjete je v ruce.
Děkuju. Ne, je to o tom, že než bych to dal do myčky, tak to umyju.
A když jsem ještě mezi vaše charakteristiky, když jsem uvedla, že nesnášíte nebo neděláte kompromisy, tak to je také výhradně věcí vaší profese.
To si nemyslím, protože to je moje charakteristika jako vůbec. Jo. Jako může to být vlastnost, která někdy je dobře a někdy je to úplně kontraproduktivní.
Kdy to bylo naposledy kontraproduktivní?
Tak kontraproduktivní je to třeba v tom, že když jsem shodou okolností, jste se na začátku zmínila o mém novém filmu, tak ten film je skutečně velký, drahý a já jsem měl asi před 4 lety v Cannes, jsem měl jednání s mým potenciálním francouzským a izraelským koproducentem, kdy jsem předtím oba dva navštívil a dlouze s nimi o tom hovořil v Tel Avivu a i v Paříži. A přijel jsem do Cannes z mého pohledu na závěrečné jednání a oni mi řekli, Václave, všechno platí, my do toho dáme ten 1 000 000 euro, ale film bude barevnej, bude o polovinu levnější, prostě bude se v něm mluvit anglicky, jako a ty budeš jenom režírovat a my budeme dělat produkci, tak jestli by si mohl zareagovat. Já jsem asi v jedné setině sekundy je poslal do... A to ano. Slovo tady nemůžu říct,
jasně.
Ale bylo to v setině sekundy, protože to teda, takovýhle kompromisy já teda nedělám a opravdu v tu chvíli já jsem ta kamna, kterým bouchnou slze.
Ale jestli mohu, když jste zmínil ty koproducenty, tak původní rozpočet toho filmu byl tuším něco kolem 100, 120 milionů.
Nejdřív 120, potom 140 a potom
teď
jak to...
A teď je to tedy nakonec?
Teď jsme přibližně, protože my to stále nemáme dopočítáno, protože jak je to vlastně neuvěřitelně dlouhá doba, ten film se dělá 2 roky a my jsme teď vstoupili do postprodukce, tak vlastně v tuto chvíli se ještě dělají ty závěrečné rozpočty na tu postprodukci.
Tak váš odhad finální
166 milionů.
Kdo dal nejvíc?
Nejvíc dala Česká televize, potom soukromý investor pan Eduard Kučera, což je majitel firmy Avast.
A ze zahraničí?
Ze zahraničí já jsem sehnal 10 milionů z ukrajinského státního filmového fondu. To jsem letěl do Kyjeva svého času a předstoupil jsem před komisi s tím svým ukrajinským partnerem, což teda bylo neuvěřitelně zajímavý. U nás to funguje, jako kdybyste byla u maturity. Tady jdete ke Státnímu fondu kinematografie. Pardon, ten dal taky hodně. To jsem teda zapomněl, to se omlouvám. U nás je to, jako kdybyste šla na potítko. Tam si prostě sednete a proti vám sedí komise a jinak nikdo. V tom Kyjevě to bylo zajímavé v tom, že je to úplně otevřený slyšení, že tam mluvíte před tou komisí a zároveň asi před dalšími 80 lidmi.
Ale vzhledem k tomu, že Ukrajinci by se mohli, přestože tam nejsou jmenovaní, ale by se mohli v tom filmu vašem poznat. Mohli byste tam poznat stejně tak Poláci. Nakonec měl jste ten pech, jak se hezky česky říká. Ano. Že vám polský investor kvůli tomu také zmizel.
Ten mi zmizel, protože mu začali vyhrožovat. Já teď tady nechci rozebírat politickou situaci v Polsku, která, myslím, je velmi špatná jako v tomto ohledu a myslím si, že jako taková ta vyloženě ta pravičácká katolická jakoby klaka je teda neuvěřitelně silná a rozděluje společnost ještě víc než u nás. Ale každopádně v tom mém filmu se nemluví ani ukrajinsky, ani polsky. Já jsem s pomocí docenta Merunky, jednoho ze zakladatelů takzvaného slovanského osperanta, nebo se říká mezislovanština nebo novoslovanština, tak v tom filmu se mluví právě tímto jazykem a díky tomu vlastně nemůže dojít k tomu, že by se jakýkoliv národ s tím identifikoval.
Rozumím tomu. Ostatně podobně je psaná ta kniha, přesně, podle které jste ten film napsal a teď natočil. Nicméně přesto se samozřejmě Ukrajinci, Poláci v něm poznat mohou. Dokonce jsem četla, že v jedné z těch zemí vás nazvali židovským věrozvěstem.
V Polsku, ano.
A tak jsem si říkala jenom, jestli ten antisemitismus, který obecně třeba v Polsku existuje bez pochyby, tak jestli vám i jinak házel klacky pod nohy?
Tak já se nejdřív vrátím k té Ukrajině. Tam popravdě řečeno jsem se nikdy nesetkal s tím, že by kdokoliv z nich tu knížku na sebe vztáhnul. To je problém čistě a výhradně jenom Poláku, nebo ne Poláku jako obecně, ale určité části společnosti, jakoby polské. A je teda opravdu neuvěřitelně špatně, že i vlastně Kosinský, který teda spáchl sebevraždu v roce 1991 v New Yorku, tak doteď pro mnoho lidí v Polsku je absolutně persona non grata, nenáviděnou osobou. A stejně ta knížka, která je neustále napadána. On je napadán, takže ve chvíli, kdy já uvedl jenom velmi krátký rozhovor pro gazetu Vyborčů, a to byl opravdu velmi kratonký rozhovor, tak ten to vlastně všechno spustil, protože vlastně do té doby ty Poláci vůbec nevěděli, že já ten film budu dělat. I když vlastně v té filmové, řekněme, rodině se to vědělo, protože já jsem dvakrát nedostal grant. Samozřejmě se nedostal grant. Samozřejmě.
No ale tím víc mě udivuje, abychom se vrátili k té Ukrajině, že na Ukrajině jste grant dostal a v Polsku ne. Znamená to, že Ukrajinci jsou už mnohem víc nad věcí, než jsou Poláci.
To si nemyslím. Je to kvůli tomu, že Kosinský byl původem Polák a oni vlastně, Poláci, tu knížku nebo ten příběh toho malého chlapce vztahují na sebe, že on určitě popisuje polské vesničany, i když v knížce o tom není jediná zmínka, že by se to odehrávalo v Polsku, ale díky tomu, že on byl Polák, díky tomu, že byl dítě, které to válku přežilo na venkově a není to v knížce, tak jak to je, on tu válku přežil se svými rodiči, pravda, v obavách, že budou vydáni Němcům a půjdou tedy do koncentráku, tak oni vlastně Kosinský lhal, popravdě řečeno, protože on se dopustil té neuvěřitelné chyby, že vlastně tvrdil, že to je autobiografie. Ale zase by bylo nadlouho ho rozebrat, jaký to byl strašně složitý člověk a excentrik a zároveň byl neuvěřitelně dostředný. To by bylo jako, nejsem psycholog, ale proto to je. Ty Poláci si myslí, že on napadl Polsko.
Hostem dnešní osobnosti Plus je režisér, producent, voják Václav Marhoul. Nebojte, k tomu vojákovi se určitě ještě dostaneme, ale k Nabarvenému ptáčeti už jedna z posledních otázek. Vy jste se kdysi vyjádřil v tom smyslu, že nechcete obsazovat do rolí profláklé hvězdy, protože chcete, aby to bylo autentické a nikdo v hercích neviděl právě tu jejich hvězdnost, ale ten příběh a pak si přečtu v novinách, že vám tam hvězdy hrají, že tam hraje Harvey Keitel a tak dále, Julian Sands. Tak jak to jde dohromady? Tak tady hvězdy ano nebo ne?
Tak já jsem tohle říkal ve chvíli, jsem dělal ještě Tobruk a nechtěl jsem aby ty figury v Tobruku působily věrohodně, tak se omlouvám, já jsem prostě nechtěl obsadit ty české herce, kteří tenkrát hráli v každém, snad v každém českém filmu. Proto jsem obsazoval tenkrát ještě vlastně neznámý herce. Nabarvené ptáče, popravdě řečeno, to není film pro český trh. To je film určený hlavně pro zahraniční trh a je to bráno nějakým způsobem absolutně jinak. A potom, jestli
no, ale tu větu jste řekl.
Ano, já ji nepopírám, jenom říkám, že v případě Nabarveného ptáče to až tak neplatilo, protože Tobruk byl primárně určen na český trh a já jsem potřeboval, aby na tom českém trhu ten film fungoval věrohodně.
Já se v tom nechci šťourat, ale tohle jste řekl o Nabarveném ptáčeti.
Jo, na... Opravdu?
Ano, ano, ano.
Tak
ano.
To se omlouvám teda.
Ne, nic se neděje, jenom jsem chtěla pochopit. Jinými slovy, vy jste možná poukazoval na to, že toho hlavního hrdinu nebude hrát žádná hvězda, ale opravdu...
To by ani nemohl.
Opravdový civil, ale teď jste mě zarazil s tím, jak jste řekl, že je to film určený pro zahraniční trh.
Ano.
Myslíte si, že v zahraničí bude přijímán s větším porozuměním než v Česku, nebo v čem je ten problém, že nebude pro Česko?
Já si myslím, že ten... Já se jenom dopustím logické úvahy, protože v Čechách, pravda, už vyšla 3 vydání a před těmi 10 lety to byl Ležák a neskromně řečeno, jako díky tomu vlastně už je vyprodáno i 3. vydání, ale furt je to v jakémsi malém nákladu. Já se osobně domnívám, že třeba to tady přečetlo 6 nebo 10 tisíc lidí. Ve světě to přečetlo 80 milionů lidí. Takhle to je. Takže 80 milionů, řekněme, v průběhu celé doby, ale furt, řekněme, teďko někde po světě nějakých 30 milionů lidí, kteří tu knížku...
No, ale ten váš film tady mohl povzbudit zájem o tu knihu.
Pardon?
Že ten váš film tady mohl povzbudit zájem o tu knihu, že?
Ano, to se stalo. To se fakticky stalo, ale jakoby v kvantitě těch potenciálních diváků je to, to zahraničí je prostě daná, jako kolikrát to tam vyšlo, kolik lidí to četlo.
Jasně, ale to se může říct vlastně o jakémkoliv českém díle, že zahraničí je pochopitelně větší trh než ten trh domácí, že?
Já vycházím z toho, že Nabarvené ptáče je světový bestseller, což... Málo které
a mimochodem,
české
už máte,
dílo tak je.
Už máte s někým ze zahraničí domluvenou to, že bude mít zájem o váš film do distribuce, že ho zařadí?
Tohle je opravdu jako běh na dlouhou trať, protože ten trh je zařízen tak, že vy vlastně s těmi distributory nejednáte napřímo, ale je to zařízeno tak, že vlastně vy potřebujete mít obchodní zastoupení, říká se tomu sales agent. A já s těmi sales agenty jednám už 3 roky, protože já jsem se na Mazaném Filipovi poučil, tam jsem udělal neuvěřitelnou chybu. Já jsem se úplně hloupě a naivně domníval, že vlastně, když ten film natočíte a je hotový, tak ho teprve v tu chvíli nabízíte na trh. A nepochopil jsem tenkrát, že to je pozdě, že už to vůbec nikoho nezajímá, že ten film musíte prodávat 2 nebo 3 roky před prvním natáčecím dnem, aby se o něm vědělo a neustále musíte pod tím kotlem topit. A já tam mám v tuto chvíli v jednání asi 12 těch sales agentů a bez nich to skutečně nejde, protože oni mají ty kontakty na programové ředitele různých televizí, komerčních i veřejnoprávních a na distributory v té které zemi. A za provizi vás potom zastupují a musíte mít zatraceně dobrého sales agenta. Jsou jich desítky, ale samozřejmě v tom existuje něco jako top ten a já v tom top tenu jich mám v tuto chvíli 6. A v listopadu, v druhé polovině, budu cestovat do Londýna, do Paříže, do Helsinek a do Mnichova. Přivezu tam ten film v jakési podobě, kdy už je to koukatelná záležitost a tam se budou rozdávat karty.
Ale mimochodem, jak jsme mluvili o tom polském antisemitismu v souvislosti s odmítáním toho filmu, tak antisemitismus samozřejmě není spojován jen s Polskem, ale teď v podstatě s vývojem v celé Evropě.
Ano.
Nemáte trochu obavy, že v tuto chvíli nebude ten film tak příznivě přijímán, jak 10 let doufáte?
Já si myslím, že máte pravdu, dávám vám za pravdu, že antisemitismus je skutečně na vzestupu. Přesto nemůžeme mluvit jakoby o antisemitismu, kterého jsme byli svědkem, dejme tomu ve 30. letech minulého století. Já to nechci podceňovat ani náhodou, protože je to takové to schnilé jablko, co nakazí všechny ostatní, ale i v Německu, i v Polsku a tak dále. V Polsku zvlášť nemůžeme mluvit o tom, že všichni Poláci by byli antisemiti, to takhle vůbec není. Jenom jsou hodně slyšet.
No, tak jenom se podívejte taky třeba na Korbina, ve Velké Británii, ano, na celé to levicové křídlo lejbristů, tak z toho jde trochu mráz po zádech.
Jde z toho mráz po zádech, jde mráz po zádech i z toho, ale jako stále věřím tomu, že v každé té společnosti, hlavně na západě, existuje většina lidí, který to prostě nemohou někdy připustit nebo nemohou to nikdy nějakým způsobem neodsoudit.
Václav Marhoul, stále hostem Osobnosti Plus, kdy a jak vlastně přerostl v tom vašem případě divoký puberťák v systematika puntičkáře, muže nedělajícího kompromisu?
No, ve chvíli, kdy jsem v 19 letech dostal na FAMU. Protože já jsem na FAMU, nebo když jsem byl předtím v Čimelicích na FAMové průmyslovce, tak to byla stále střední škola. Jak jste řekla správně, puberťák, vlastně jsem člověkem, svým způsobem je člověk jedním nohem, jednou nohou dospělosti a jednou nohou dětství. Ale ve chvíli jsem teda přišel na FAMU a začal jsem opravdu dělat filmy. A dělal jsem jich tenkrát opravdu hodně. Já jsem za 5 let studií na FAMU vyprodukoval, mám to přesně spočítáno, 54 filmů. Tak to prostě musíte jako mít, řekněme, pod kontrolu.
A jste dělal 10 filmů ročně na FAMU?
No, mě to strašně bavilo, vůbec jsem nechodil na přednášky.
A jenom jste vyráběl filmy?
No, já jsem byl strašně...
Co na to kantoři?
Já byl hodně problematický student.
Čili vy jste ve studiu nebyl systematik. Tam jste si prostě řekl, že budete dělat to, co vás baví.
Ty povinnosti mě přinutily k tomu, abych začal tu svoji práci plánovat na nějaké časové ose a ke každému tomu bodu té časové osy jsem si přiřadil úkol, který prostě musím udělat a vydrželo mi to doteď.
Mimochodem, to puntičkářství, o kterém jsme mluvili, tak to se s věkem u vás zhoršuje? Otazník.
Dobrý, dávám tečku, nezhoršuje. Je to standardní
stav. Je to pořád stále stejně hrozné.
No tak, chápu. Já nevím, nakolik je to jakoby hrozná věc.
Ne, to byl pokus o vtip, že to není hrozné.
Ne, dobře, no, myslím, že se to nezhoršuje. Myslím, že to je prostě součást mého já a já to mám takhle nějakým způsobem prostě nastavený.
Ale to mě vůbec nebrání se vás zeptat, jestli vás nějak trápí stárnutí. Nemyslím teď jako standardní ženy kvůli vzhledu, to vůbec ne. Ale...
To je mi fakt jedno teda.
Ale vypadáte na to, že je vám to jedno, tak to je asi u normálních chlapů normální, ale řekněte mi, jestli vás to stárnutí trápí, anebo prostě na něj vůbec nemyslíte. Protože ono se to nějak samozřejmě musí projevovat, ty léta naskakující ve výkonnosti, ve schopnostech vidět věci a tak dále.
Tak řeknu vám takovou docela vtipnou věc, jako já jsem vždycky sportoval a sportuju doteď neustále a minulou sobotu jsem byl v Českých Budějovicích a hrál jsem tam beach volejbalový charitativní turnaj pro spolek Matyáš a hrálo se po třech a nakonec nás tam porazili při postupu do semifinále, nás porazilo družstvo a součet věku těch hráčů, těch protihráčů byl takový, že já byl stále o 8 let starší než všichni dohromady. Jako.
Ale já to nebudu křížově kontrolovat,
ne,
kolik je muselo
být. Je to jednoduchý, jim bylo 17 a 16. Jako,
já. Rozumím.
A samozřejmě a nebo chodíme s divadlem Sklep hrát už přes 40 let každou středu odpoledne fotbal, což jsem byl i včera odpoledne.
A víte, na mikrofon.
Jo, na mikrofon, pardon, promiňte. Takže i včera odpoledne jsem hrál fotbal se Sklepem a samozřejmě nějaké ty míče už jako tak prudce nedosprintují, no to tak prostě je, ale tam je důležitá věc, ty to vyzní jako floskule, no prostě musíte být mladá v duši, no to je všechno, no.
Jasně.
Jako tělo se opotřebá, no tak no dobrý, no a co, no.
Ne,
tak...
mladý v duši potvrzuji pro posluchače, ne, tak vypadáte. No. Ale řekněte mě jako major v záloze teď, když vidíte ty mladé kluky třeba na tom beach volejbale, jak říkáte, a vidíte, že drtivá většina z nich vůbec nemá, necítí ty vnitřní ambice, jako cítíte vy, ve smyslu vlastenectví, obrany hranic a chránit zemi a tak dále. Tak bere vás to?
Já se s tím častokrát jako setkávám, že se mi na to lidi jako nějak ptají, nebo co a jak. A vždycky říkám, víte, nezlobte se, ale jako co jim vlastně jako vytýkáte jim? Jim nemůžete vytknout vůbec nic, těm mladým lidem. Můžete vytknout jejich rodičům a můžete vytknout škole.
Ale všimněte jako, si, že já jsem se neptala.
Já to chápu, jenom vytýkání. Říkám, jako,
já
že...
Já jsem se ptala, jestli vás to mrzí, když vidíte takové kvantum mladých.
Mrzí mě to úplně stoprocentně. Mrzí mě to, že když bylo teďkon výročí okupace, že snad někde podle nějakého průzkumu, teď prostě nechytejte za slovo, ale snad dokonce třetina mladých lidí absolutně neměla páru o tom, že vůbec proběhla nějaká ruská okupace. No tak samozřejmě o tom přemýšlím a mrzí mě to teda velmi, ale jako spíš než ten důsledek mě zajímá ta příčina. A ta příčina je teda velmi nemilá, je teda velmi smutná, protože sám z té empirické zkušenosti ze svých vlastních dětí, který mám 4, vidím, jak se učí dějepis jako ve škole. Vím, kdo ho učí, jak se učí, jaké jsou osnovy, a to je prostě absolutně nedostatečná záležitost. A asi taky i rodiče, který nežijou ničím jiným než shodou okolností nějakou novou myčkou nebo pračkou, tak se ty děti asi v rodině taky nic moc nedoví.
A vy jste měl výchovu takovou, já nechci říct výchova k vlastenectví, ale vy mi rozumíte. Prostě v tom smyslu, že vyrůstáte v prostředí, které vám jasně ukazuje, co je tady důležité.
Já jsem to měl hlavně díky tříletému členství v junáku nebo ve skautu, kde se na to hodně od toho roku 68 se na to kladl velký důraz. Takže ano. A potom i můj strýček bojoval za pražského povstání na Trojském mostě a můj táta dělal spojku v Holešovicích. Jasně, máme to nějakým způsobem v rodině víc než, nebo jsme to měli víc než kdokoliv jiný.
Václav Marhoul stále ve studiu Českého rozhlasu Plus a vy jste se vlastním dětem snažil tohle prostředí, jaké vy jste měl v dětství, nějakým způsobem připodobnit?
Já jim vyprávím příběhy svým dětem. Nevyprávím příběhy. Jedeme autem, jedeme někam na výlet, nebo jedeme na vodu, na hory. A teď dám třeba příklad, jedeme tomu do jižních Čech a míjíme Milín. Tam je velký památník, kde ještě shodou okolností po osvobození v roce 45, ještě 12. května proběhla vlastně poslední velká bitva. A vyprávím jim ten příběh, jak se to stalo, jak kudy Němci ustupovali, kde Američani zastavili, že nedovolili tenkrát přejít demarkační čáru.
Chytáte se s těmito příběhy?
Ty to znovu zní neskromně, já jsem vypravěč. Já rád vyprávím příběhy.
Teď jde o to, jestli vaše děti jsou dobrými lapači těch příběhů. Na to jsem se ptal.
Myslím si, že ano. No. Ale jako odpovědět by asi mohli jenom oni. Jako.
Zajímalo by mě, jestli, a to už nestihneme bohužel rozebrat víc, ale vy jako také známý bojovník proti šikaně. Tak jestli jste své děti doma nějakým způsobem připravoval na to, že může šikana přijít a jak se proti ní bránit?
Ano, protože jednomu tomu mému dítěti se to ve škole stalo. Jako, že bylo šikanovaný a to byl vlastně tenkrát i popud k tomu, abych vůbec natočil pro Českou televizi tu svoji 13. komnatu, protože tím, jakou opravdu brutální a tvrdou šikanou jsem prošel od těch 15 let dál. Já jsem vlastně o tom nikdy nemluvil. To byla opravdu moje 13. komnata. A kdyby se to nestalo jednomu tomu mému klukovi ve škole a nezačalo se to řešit, tak bych to pravděpodobně asi si to nechal i v sobě a takhle bych to veřejně neventiloval. Ale stalo se, ano, jen naštěstí teda v případě jenom jednoho, ale vyřešilo se to i s tou školou, která teda v tu chvíli jako se k tomu chovala teda absolutně laxně a to mě strašně iritovalo, jako neuvěřitelně.
Mě spíš zajímalo, jestli existuje nějaká obecná rada pro jakékoliv dítě, které je v riziku šikany.
Mluvit, to je jediná rada, svěřit se.
Jinými slovy, prostě mírně tlačit do těch dětí, že se mají svěřovat?
Ano, jako přesně.
Aby to nedusili v sobě? Nedusili,
ne, to je to nejhorší, co se může stát. Musí mít tu důvěru, musí se svěřit. Sami to nevyřeší, ten problém.
Ale na druhou stranu oni se tím také vystavují riziku, že budou ještě více ostrakizováni v okamžiku, kdy o tom budou vyprávět dospělým. Je to tak?
To jenom jako do situace, než se to opravdu otevře. Jako, jo, dokud se to vlastně se nesvěří jako stoprocentně a stoprocentně se ten problém na místě, kde se to odehrává, neotevře, tak do té doby vám dávám za pravdu. Ve chvíli se tohle stane, to dítě se svěří, vyjde to na veřejnost, vytáhne se to špinavé prádlo na světlo, tak tu chvíli se ta situace absolutně mění. Absolutně.
Václav Marhol, producent, režisér, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Držíme palce k Nabarvenému ptáčeti, ať to příští rok na podzim vyjde.
11. září, prosím.
Mějte se hezky. Díky.
Děkuji. Díky.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí, Prima den.